Насамперед я хотів би привітати вас. Мені приємно виступати в цих стінах, враховуючи, що 52 роки тому саме в цих стінах я народився на світ. Тут раніше був пологовий будинок, як ви знаєте. Потім вже медичне училище, а зараз ваш інститут. Ну от бачите, я просто повертаюсь туди, звідки я і з'явився. Так, до своїх джерел, до витоків. Отже, коли ми говоримо про історію, слід усвідомлювати простий факт, що всім нам, хто викладає історію, значно важче живеться, ніж викладачам так званих точних наук. Бо в точних науках жодних політичних проблем ніколи не виникає. Те, що 2 на 2 дорівнюється 4, всім згодні де завгодно в цьому світі, незалежно від раси, релігії, політичних переконань. Ну, 2 на 2 – то справді 4. Хто буде проти цього виступати? Всі з цим згодні. Але колись Володимир Ленін, який сказав чимало маячні всілякої, але інколи він казав і розумні речі, він сказав так, що навіть геометричні аксіоми, якби вони зачіпали інтереси людей, спростовувалися би. Це справді так. Тому що історія зачіпає не просто інтереси людей, а інтереси багатьох націй і народів. От, скажімо, від того, як розуміють і викладають історію, часто густо залежать навіть кордони держав. А це вельми суттєвий момент. Ну, скажімо, від того, як буде подана історія українсько-польських взаємин, залежить наш кордон на Заході. Чи будуть певні території належати нам, чи, скажімо, полякам. То чи може держава і одна, і друга байдуже поставитися до історії? Звичайно, ні. А це призводить до того, що історія є полем бурхливих політичних сутичок. Так було завжди і так, напевно, завжди буде. Єдине, що я мушу вам сказати, що завжди держава, якщо вона, звичайно, не хоче вкоротити собі життя, ніколи не дозволить викладати свою історію в школах з позиції іншої держави. Це правило, яке практично не знає винятків. Тому що науковці-історики можуть там собі колупатися, як то кажуть, скільки завгодно в цих проблемах, їх можуть не чіпати. То питання вільної наукової думки. А от те, що викладається в школах, те, що формує громадянина, то дуже важливо для держави. І вона, звичайно ж, пускати це на самоплин, на призволяще, на призвол судьби, російською мовою кажучи, не буде. І тому в усіх державах здійснюється доволі жорсткий державний контроль за написанням підручників з історії і за викладанням історії у школах. І нікуди ми не подінемось від цього. Звичайно, цей контроль не може бути таким, яким він був у Радянському Союзі. Це вже надто жорсткий, можна сказати, поліцейський контроль, коли викладач не мав права зробити зайвого кроку. Ну, як казали так звані вертухаї в радянських концтаборах, шах вліво, шах вправо, вважається побіг. Ось така була система, ось така була схема. Звичайно, в демократичних країнах рівень свободи викладачів історії набагато більш, але він теж не безмежний. Навіть у найдемократичніших країнах. Бо, скажімо, якщо викладач історії в штаті Вайомінг у США почне доводити учням, що така держава, як Сполучені Штати Америки, не потрібна, наступного дня він викладачем в американській школі і взагалі в будь-якій школі американській вже не буде. незважаючи на всю американську демократію. Бо є базові цінності в кожній країні. Звичайно, в історії України, а її відносно недавно почали викладати у нас в Криму, в Севастополі, є чимало гострих проблем. Я розумію, що в Севастополі просто не склалася традиція ще викладання саме історії України. Я пам'ятаю, як я в Севастопольській школі, я вчився у 35-й школі, я тримав у руках підручник, який називався «Історія УССР». То було щось жалюгідне, читати було, ну навіть, як сказав, противно, надзвичайно нецікаво. Все зводилось до того, що історія українського народу – це історія суцільних селянських повстань проти поміщиків, ну і суцільна боротьба за приєднання до Росії. Ну і все. Ну і відповідно йшлося про історію створення всіляких марксистських гуртків у містах України. Ну не цікава була історія, і практично ніхто її не читав, і може навіть і добре, що її тоді в севастопольських школах і не викладали, хоча підручник був. Підручник був. Звичайно, що в умовах держави суверенної викладання історії України здійснюється за іншою моделлю. Це ясно, тому що УРСР – це була територія у складі держави, яка називалася Радянським Союзом, і тільки ця держава мала міжнародну правосуб'єктність. А нині саме Україна є суверенною повноцінною державою. Відповідно, це не може не датися в знаки і в процесі викладання історії. До чого зводяться основні суперечності, які викликають проблеми? Ну от я давно відстежую діяльність нашого земляка Вадима Колесниченка і, бачите, за лівцем у руках досліджую всі його виступи, в тому числі і виступ в газеті «Севастопольські звісті». Ну от я уважно прочитав, і що мене тут здивувало. Ну я відкидаю таку специфічну лексику часів 30-х років, політичних процесів там і так далі, типу мракобесія, вдавблюють. Ну, це не парламентська лексика, а тут йдеться якраз про члена парламенту, про народного депутата. Значить, йдеться тут про те, що в підручниках історії навіюється, ну, я процитую мову оригіналу, «Дітям методично вдавблюється в голову тема враждебного отношення к нам со стороны России». Йдеться про інше. Річ в тім, що історія багатьох країн і народів є надзвичайно неоднозначною, надзвичайно гострою. Скажімо, ну що нам написати в підручниках про 800-річний кривавий українсько-польський конфлікт, який закінчився фактично формально і формально лише в 1991 році, коли Польща першою визнала незалежність України. 800 років кривавого конфлікту між двома народами. Не писати про це, удавати, що цього не було, щоб не заважати дружбі з Польщею. А поляки пишуть про це і переконані, що на дружні взаємини з Україною це ніяк не вплине негативним чином. Я думаю, вони мають рацію. Інша річ. Як це пояснювати дітям, як це збагнути, зрозуміти, усвідомити самому? Історія, на превеликий жаль, це сукупність багатьох трагедій. І нічого ми тут не вдіємо. Це історія війн, це історія збройних конфліктів, повстань. Це історія етнічної різанини навіть часто-густо, а як інакше. І якщо говорити про російсько-українські взаємини, ну, за радянських часів вони подавалися як виключно безпроблемні, як так би мовити, рожеві, де було все тільки добре і не було нічого поганого. Хоча насправді це не так. І про деякі речі взагалі мовчали. Хоча нічого не буде страшного, якщо про них і буде сказано. Я вже вчора говорив про це на екрані радіоканалу «Бриз». Ну, скажімо, в жодному російському історичному джерелі, навіть в тих, де це повинно бути, наприклад, у радянській військовій енциклопедії, ніде не сказано жодним словом про Конотопську битву 1659 року, де російська армія зазнала, ну, можна сказати, найстрашнішої поразки в своїй історії. Понад 100-тисячну армію князя Трубецького було знищено об'єднаною армією українців і кримських татар. Це був такий факт? Був такий факт. В підручниках про це не писали, в довідниках про це не писали. Ну, ідеологія вимагала. Але була одна людина, яка стояла поза ідеологією, хоча ця людина народилася в царській Росії. Це знаменитий російський історик Сергій Соловйов, автор історії Росії з древніших времен. Візьміть, в нього кілька сторінок докладно описано всю цю Конотопську битву. Ну, як кажуть, шило в мішке не утаїш. Ну, пан Колесниченко тут згадує про інтернет, де, значить, діти все одно дізнаються. Я вам мушу сказати, що інтернет – це те ж саме, що паркан. От як на паркані можна написати що завгодно, на заборі, так і в інтернеті можна написати все, що завгодно. Навіть нецензурні речі деякі пишуть. Як на паркані. Але тут навіть не треба інтернета. Є чимало книжок в бібліотеках, їх завжди можна взяти і почитати, навіть без інтернету. Все одно так чи інший спосіб, все одно про це буде написано. Я вам скажу, ну, є відома максима, яка російською мовою звучить так: «Істина познається в сравненні». І я читав багато російських підручників, сучасних російських підручників і для шкіл, і для вищих навчальних закладів. І мушу сказати, що там, скажімо, Україна подається не дуже компліментарно. Звичайно, з російських позицій. От коли пан Колесниченко каже, що тут якась ворожнеча виховується, і навіть в одному абзаці він каже так, що «ага, другие же народы, по мнению автора учебников, особенно русские, поляки, австрийцы, венгры, препятствовали созданию независимого государства украинского и так далее». Звичайно, я вам наведу приклад сучасної геополітики. Зараз на Близькому Сході один з найдавніших народів цього регіону, курди, зі зброєю в руках ведуть боротьбу за створення незалежної курдської держави. І це викликає до них вороже ставлення з боку Туреччини, Ірану, Ірака і Сирії. Чому? Тому що свято для курдів, коли вони створять свою державу, не буде святом для турків, персів, арабів, тому що вони втратять частину своїх територій. То чому ж Росія мала радіти з приводу можливого виникнення української держави? Заради чого? Росіянам треба було віддати перлину корони Російської імперії Малоросії. Британці теж не раділи, коли Індія оголосила незалежність. Вони ж, вибачте, нормальні люди, а не мазохісти, так? Ну, звичайно. Тому, ну, якщо йти за вимогами пана народного депутата і написати, що росіяни, поляки, австрійці, угорці мріяли про створення незалежної української держави, то це, напевно, буде брехня. Ну, не мріяли, не було такого. І не могли мріяти. І ненормальні були б люди, якби мріяли про це. Бо кожен народ дбає про свою державу. І зовсім не хоче, щоб цю державу зменшили територіально. Не хоче. Бо, як ми знаємо, своя рубашка ближе к тілу. І це нормально. Принаймні, альтруїстів у цьому світі значно менше, ніж егоїстів. І така людська природа, нічого не вдієш. Значить, це перший такий момент щодо української незалежності і щодо знаменитої Переяславської ради. Деякі називають її воз'єднанням, деякі приєднанням. До речі, серед російських істориків часів царської Росії в 19 столітті було приблизно 5 концепцій того, як тлумачити Переяславську Раду. Там була і концепція Сергієвича, історика російського права, деяких інших мислителів історичних. Ну, скажімо, в Радянському Союзі Переяславську Раду розуміли як просте приєднання. От якась територія захотіла війти до складу Російської імперії. Але, скажімо, російські дореволюційні історики, вони заявляли, що насправді йшлося про так звану династичну унію. Що таке династична унія? Це коли дві різні держави створюють щось на зразок конфедерації, зберігаючи внутрішню самостійність, на чолі з одним спільним для двох країн монархом. Ну, от, наприклад, Австро-Угорщина. Дві держави, Австрія і Угорщина, які мали одного спільного імператора австрійського, який за сумісництвом був і угорським королем. Але ці держави зберігали внутрішню самостійність. Угорці у складі австрійської армії мали власні національні війська, якими командували угорські генерали. Якщо Галичина, Галиція керувалася із Відня, столиці Австрії, то Закарпаття із Будапешту. Бо Закарпаття належало не Австрії, а угорському королівству у складі так званої Дунайської монархії. От і деякі російські історики вважали, що в 1654 році відбулася так звана династична унія. Московське царство і Українська Козацька Республіка об'єдналися під владою спільного для двох країн монарха, московського царя. І якщо ми дивимося на документи, ну от пан депутат тут цитує заяви Богдана Хмельницького, до заяв політиків, не тільки сучасних, але й минулих століть, треба ставитися дуже обережно. Заяви – то річ дуже ненадійна. Є так званий дипломатичний етикет, є дипломатична хитрість і так далі. А от дивитися треба на справи. І що ж ми бачимо? Після 1654 року Богдан Хмельницький поводиться як абсолютно суверенний володар суверенної держави. Більш того, ну, у нас інколи розповідають так, що в містечку Переяславі зібралися люди, прокричали, значить, воліємо московського царя, і на цьому, значить, все закінчилося. Ні, були підписані так звані берберезневі, мартовські статті, де було чітко сказано, які права зберігає за собою Україна, об'єднавшись з московським царем. І там їх було дуже багато. Україна була повинна мати власне військо на чолі зі своїми полковниками, власного гетьмана, якого вибирали самі українці, власну фінансову систему, власну податкову систему, власну дипломатичну службу і право так званих дипломатичних зносин з усіма країнами, за винятком Польщі і Туреччини, бо тут був потрібен вже дозвіл московського царя. А з усіма іншими країнами абсолютно вільно. Абсолютно вільно. І справді ми бачимо, що після 1654 року Богдан Хмельницький абсолютно суверенно вирішив навіть питання війни і миру. Він сам розпочав війну в Трансильванії на боці трансильванського князя Ракоці. Він вів війни на теренах Молдови на боці молдавського господаря Лупула. Ну, жодна територія Росії не могла б собі такого дозволити без дозволу царя Батенька. А тут людина, гетьман, веде самостійну політику. Більш того, коли було підписано Переяславську угоду, у місто Бахчисарай приїхало українське посольство на чолі з послом Василем Савченком, щоб повідомити хана про цей договір. Хан вийшов до українських послів надзвичайно злий, і сказав: «Даремно ви це підписали, не порадившись зі мною. Ви ще багато разів пошкодуєте про це». Ну, ми можемо сперечатися, чи мав рацію кримський хан, чи не мав. То таке. Але такою була його думка. Але тут для нас важливо інше. Держава має власних послів, власну дипломатію, власні зовнішні зносини. Значить, тут йшлося справді про союз двох держав. Ну, до речі, от пан народний депутат, він дотримується іншої точки зору, фактично радянської точки зору, що це було просто приєднання території. Але всі факти показують, що ні. І дуже багато з цих прав українцям вдалося зберегти аж до 1775 року, коли Катерина ІІ зруйнувала Запорізьку Січ і остаточно знищила всіляку державну автономію України. Ну, ви знаєте, що Кирило Розумовський, брат Олексія Розумовського, фаворита імператриці Єлизавети, був останнім гетьманом Малоросії. І Катерина зробила все можливе, щоб більше вже ніяких гетьманів в Україні не було. Друге дуже важливе питання, про яке йдеться, і воно є дражливим тут в Криму і в Севастополі, це питання про національно-визвольний рух 40-х-50-х років в Західній Україні. Це найбільш дражливе, найбільш заполітизоване питання. Хоча я от недаремно приніс деякі книжки. От. Складність в тому, що якби ми виділили якесь окреме питання, я міг би принести кілька книжок. Оскільки ми говоримо дуже широко і про все, ну я, звичайно, дві важкі сумки з книжками принести не міг, це фізично важко, лише деякі. І от, що цікаво, я взяв книжку московського автора, професора Бориса Вадимовича Соколова «Окупація». Це «Москва», 2002 рік, видавництво АСТ «Прес Книга». І тут дуже цікаві оцінки, значить, того, чим був так званий бандерівський рух. От, до речі, Борис Вадимович наводить політичну програму організації українських націоналістів. Ну, я процитую мовою оригіналу, як тут написано. Соціалістична програма ОУН визивала у мас симпатії. Восьмичасовий робочий день, роздача поміщичих, монастирських і церковних земель християнам Западної України, признання і частної, і колективної собственності на землю, свободний вибір християнами форми собственності, государственная собственность на крупные предприятия и частная, и кооперативная на мелкие, право национальных меньшинств на развитие своих культур, равноправие всех граждан Украины, независимо от национальной, социальной или религиозной принадлежности, всеобщее право на труд, зарплату и отдых. Программа ООН, пишет далее профессор Соколов, была типичной для национальной организации, борющейся за независимость в колониальной стране. После войны десятки подобных движений пришли к власти в новых государствах Азии и Африки. Но ОУН так и не суждено было возглавить правительство Украины. Тоталитарные режимы оказались куда более стойкими, чем монархические, и независимость советских республик отодвинулась почти на полвека. Ну, я міг би ще інші деякі книжки принести вам. Що цікаво, це книжки, які видані в сучасній Російській Федерації. Присвячені так званому бандерівському руху, я думаю, що в нашому місті вони в багатьох викликали б обурення. Але ці книжки написані російськими авторами, ну, які далеко від нас і наших проблем, вони не настільки політизовані, вони можуть дозволити собі такий суто науковий, я б навіть сказав, байдужий в чомусь підхід до цих питань. Тому вони пишуть так, як диктують їм документи, які вони читають. Ну, у мене є інші дуже цікаві документи. У нас, особливо в період виборів, дуже полюбляють розповідати всілякі страшилки, такі собі трилери на історичні теми. А я хочу процитувати один документ, він російською мовою написаний. Колись він мав гриф «Совершенно секретно», але це було давно, він тепер вже не секретний. Написав цей документ, як тут указано, воєнний прокурор войск МВД Українського округа 15 февраля 1949 года, номер 4, дробь 00134, секретарю ЦК КПД Украины товарищу Н.С. Хрущеву. Докладная записка о фактах грубого нарушения советской законности в деятельности так называемых спецгрупп МГБ. Министерство госбезопасности Украинской ССР и его управление в западных областях Украины широко применяют так называемые спецгруппы, действующие под видом бандитов УПА. Это весьма острый метод оперативной работы. Если бы он применялся умело, несомненно способствовал бы скорейшему выкорчевыванию остатков бандитского подполья. Однако, как показывают факты, грубо провокационная и неумная работа ряда спецгрупп и допускаемые их участниками произвол и насилие над местным населением не только не облегчают борьбу, но наоборот усложняют ее, подрывая авторитет советской законности. Например, пункт первый. В марте 1948 года спецгруппа, возглавляемая агентом МГБ Крылатым, дважды посещала дом жителя села Грицки Дубовицкого района Ровенской области Паломарчук ГС, 62 года, и, выдавая себя за бандита УПА, жестоко истязала его и двух его дочерей, обвиняя их в том, что якобы они выдавали органам МГБ украинских людей. На основании полученных таким провокационным путем материалов они были арестованы. Причем, как заявили арестованные, сотрудники отдела МГБ во время допросов их также били и требовали, чтобы они дали показания о связи с бандитами. Второй пункт. В ночь на 22 июля 1948 года спецгруппой был уведен в лес житель села Редкиев Михальчук С.В., инвалид Отечественной войны. В лесу он был подвергнут допросу, во время которого его связывали, подвешивали и тяжко избивали, добиваясь таким путем показания связи с бандитами. В ночь на 23 июля 1948 года этой же спецгруппой из села Подвысоцкое была уведена в лес гражданка Репницкая Н.Я., рождения 1931 года. В лесу она была подвергнута пыткам. Участники спецгруппы тяжко избивали, подвешивали вверх ногами, а затем поочередно изнасиловали. В беспомощном состоянии она была брошена в лесу, где ее нашел муж и доставил в больницу, в которой находилась она на продолжительное время на излечении. Ну, тут уже долгий текст, подписано. Военный прокурор войск МВД Украинского округа, полковник юстиции Кашевский. И таких документов я могу вам навести сотні, якщо не тисячі. Це теж треба знати, щоб зрозуміти, що, власне, відбувалося на цих територіях. Але хочу сказати одну річ. Коли розповідають от про це все, якось не можуть відповісти на одне запитання. Найбільший теоретик партизанської війни – латиноамериканський революціонер Ернесто Че Гевара в теоретичній праці «Партизанська війна» написав, що партизанська війна неможлива без підтримки місцевого населення. Оця війна в Західній Україні тривала з 42-го, ну фактично навіть з 39-го до 55-го, до 56-го років. Якби не було підтримки місцевого населення, нічого б і цього не було. Але чи будуть люди підтримувати тих, хто вбиває їхніх дітей, хто з них знущається? І не будуть. Там же нема захисту живуть. Вони просто здали їх в найближчий відділ МГБ. А вони не здавали. Навпаки, вони йшли на жертви, ці люди в масі своїй, і допомагали. І це справді цікаво. Чому так? Чому так? Говорячи про ці дуже болючі питання української історії, ну, варто сказати, що я взагалі прихильник вирішення цих питань не на мітингах, а все ж таки на наукових конференціях. Ну, от були дуже складні і гострі питання з поляками. Справді, В 42-му році на Волині була польсько-українська різанина, загинули десятки тисяч людей. Це був дуже кривавий конфлікт. І досі він отруює взаємини між Польщею і Україною. Ну, в Радянському Союзі у нас про ці речі було заборонено говорити. Це була заборонена тема. А навіть в комуністичній Польщі про це відверто писалося. І тому поляки, так би мовити, більш обізнані на цьому. І коли Україна проголосила незалежність, ну, треба було якось все ж таки вирішувати. Нікуди не подінешся. Було таке, щось, якісь висновки треба робити. І тоді пішли таким шляхом. Бо якщо влаштовувати мітинги, скажімо, в Кракові і у Львові, то нічим, крім чергового мордобою, це не закінчиться. І добре, що політики і польські, і українські це зрозуміли. Пішли таким шляхом, організували кілька зустрічей польських і українських істориків. Значить, на першій зустрічі вони кричали один на одного. На другій зустрічі вже почали слухати один одного. А на третій зустрічі вже почули один одного. Я думаю, що таким шляхом треба йти і тут. Не на мітинги це виносити на площі, а збирати істориків. Я, до речі, прихильник таких зустрічей. І нехай би пан Казарин би допоміг, щоб влаштовувати в Севастополі регулярні зустрічі істориків. Запрошувати фахівців з Києва, Львова, Харкова, Москви, Петербурга. І хай люди, професори, академіки, фахівці розбираються на цих питаннях. Бо якщо ми це винесемо от на ринок севастопольський, то все це закінчиться дуже погано.